streiking. Det ikke dårlig. Det ikke dårlig. Vi fortsetter altså denne serien om den hellige ånd. Jeg synes det blir flottere med den hellige ånd. Jeg synes det blir et hakk over. Men det altså fortsettelsen, og jeg håper at mange av dere fikk med dere talen til Andreas Døvik sist søndag, hvor han satt den hellige ånd på plass. Det noe med treenigheten, noe med presentasjonen og få den hellige ånd som person i guddommen, en i tre og tre i en, i en hellig treenighet, i et kjærlighets i en kjærlighetsrelasjon. Gud et vi, og den hellige ånd en del av det. Jeg anbefaler å høre talen på podcast. Jeg veldig mye ute og reiser, så jeg ikke her hver søndag, men jeg hører alle talene fra søndagene, og har hørt talen fra sist søndag med Andreas to ganger. Den så innholdsmettet, det så mye stoff, og det så mye fint. Så jeg anbefaler podcasten på det aller varmeste. Vår bønn og vår målsetting med disse søndagene om den hellige ånd, det rett og slett forståelse, altså å utvide forståelsen av den hellige ånd. Det handler om fornyelse og fornye vår relasjon i og med den hellige ånd, og forventning, øke forventningen til den hellige ånd, både for oss som individer og for oss som fellesskap. Og som Andreas slo fast sist søndag, så tror vi ikke på Gud og Jesus og sånn, men vi tror på Gud Fader, vi tror på Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd. Og det var en stor avis i Oslo som bestemte seg for å ringe opp til en av kirkepolitikerne på Stortinget i forbindelse med pinse med spørsmål om hvorfor vi feirer pinse. Og det var et krevende spørsmål for en kirkepolitiker. Så vedkommende tenkte litt høyt og sa, var det ikke da disiplene viste seg? Men etter å ha tenkt seg om enda en runde, så sa vedkommende, nei, det var da den hellige ånd reiste til himmelen. Og så var samtalen slutt. Og så ringte vedkommende opp igjen etter to minutter. Nå har jeg sjekket litt rundt. Og det sies at den hellige ånd reiste visst opp. Nei, den reiste ikke opp. Den kom visst ned. Så det å få plassert den hellige ånd, både i skriften og i våre liv, det ganske fint og ganske viktig. Tror du at det mulig å få bilde på den skjermen på hva som bak meg? Hvis du får til det, så jeg veldig takknemlig. Det handler altså i dag om åndens ledelse. Neste søndag det åndens gaver med Daniel Egli, og søndagen etter så det Andreas Hegertun som skal tale om åndens frukt. I dag altså om åndens ledelse. Vi står jo i ganske mange veikryss gjennom livet. Og vi har det til felles at vi faktisk kan gjøre egne, selvstendige valg. I motsetning til dyra som handler på instinkt og etter dressur og bare reagerer, så det sånn at vi kan samle kunnskap og informasjon og erfaring, og så kan vi gjøre om dette til å velge enten det eller det, altså foreta valg. Det gir oss store muligheter, men det gir oss også et veldig stort ansvar. Noen valg jo ganske enkle, tenker jeg. Det liksom sånn, skal jeg bade og golfe, eller skal jeg gjøre ingenting? Skal jeg ta den røde jakka eller blå jakka? Skal jeg ta buss 2 eller 3? Altså, noen valg så enkle at det ikke så stor konsekvens om vi velger feil. Det lett å rette opp. Noen valg mer opplagte. Ja. Når du kommer til Fredrikstad, nærmer deg Fredrikstad stasjon, kjører stasjonsveien og ser at der varsler de om eldre som leker, så det på en måte et opplagt valg når du ser en dame av litt årgang som går ut i fotgjengefeltet, og du tenker, skal jeg gi gass sånn at dette går fort over? Skal jeg lukke øya og se hva skjebnen bestemmer? Skal jeg hoppe ut av bilen sånn at jeg ikke blir delaktig i dette? Eller skal jeg rett og slett bare bremse opp? For dere som hører dette på podcast, må det bli utrolig vanskelig å følge med, ikke minst når det også barn i veien. Så noen valg enkle. Noen valg opplagte, selv om du ansatt I en kirke. Vi skal jo ha noen frynsegode vi også. Og så det noen valg som vi bare utsetter og utsetter og utsetter og utsetter, og får en slags sånn beslutningsveggring. Altså, jeg kunne godt tenkt meg å ha tatt det studiet, men altså, ja, jeg kunne egentlig tenkt meg å ha blitt en kristen, ja, men det alltid et men, sånn at beslutninger blir aldri tatt. Altså, det alltid ja, men det blir aldri et amen, det aldri et ja, men det blir alltid bare et tja, og det også et valg. Så det ikke sånn at du har gjort et ikke-valg, men du har gjort et valg om å ikke ta et valg, og det en vanskelig og viktig avgjørelse. Hvis du bor I Peru, ja, og tenker, skal jeg dra til Arequipa, eller skal jeg reise rett opp til Jesus? Her hadde jeg blitt forvirret, altså. Her hadde jeg blitt forvirret hvis jeg var ny I Peru, fordi at Arequipa vet jeg en by, men jeg visste ikke at Jesus en landsby oppe I fjellet der. Så tenker jeg, har ikke jeg også vært I noen sånne situasjoner hvor jeg ikke vet om det Gud eller djevelen? Om det jeg nå står overfor eller får et tilbud om en ledelse, eller om det en fristelse? Denne stemmen som sier inni meg, yes, 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 det min lyst til noe som og kan bli feil? Eller det den hellige ånd som sier ja, ja, altså en ledelse eller fristelse? Når disiplene var sammen med Jesus her, så hadde de jo I Jesus en fantastisk veileder som de kunne spørre om alt og snakke om. Det visste at han så mer enn det de så, han visste mer enn det de visste, og han hadde et større perspektiv over livet enn det de hadde. Så Jesus var en god veileder, en å få råd av, veiledning av og spørre. Men hadde jo Jesus bestemt seg for at han skulle reise bort, altså han skulle gå fra dem, og da var de jo uten veileder. Og likevel sier Jesus til dem, det egentlig det beste for dere at jeg går bort. Det beste for oss at du går bort. Hvem skal lede oss da? Jo, for hvis jeg ikke går bort, da kan jo ikke talsmannen, veilederen, komme til dere. Ja, det var godt for disiplene å ha Jesus fysisk til stede, men det var jo bare de som hadde han. Hva med oss? Hva med mennesker som bodde andre steder på andre tider? Så sier altså Jesus, det beste for dere, det at jeg går bort, for da kan jeg komme til dere og være alles veileder, ikke bare noens. Og der tenkte jeg at vi skulle lese Jesu løfter om den hellige ånd. I Johannes 14, etter at Jesus har feiret nadvær med disiplene på skjærtorsdag kveld, og de går ut av nadværssalen, så holder han denne store avskjedstalen, Johannes 14, 15 og 16, før han ber for oss I Johannes 17, hans øverste prestlige bønn. I dette kommer løftet om den hellige ånd, og jeg synes vi skal lese sammen I Jesu navn nå. Jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være I dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser dere ikke, snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg I min far, og at dere I meg, og jeg I dere. I det gamle testamentet kom den hellige ånd over enkelte, spesielle personer ved helt spesielle anledninger, fordi de hadde fått et helt spesielt oppdrag, som for eksempel profetene. Men så hadde Joel, profeten, sagt at det kommer en annen tid. Det kommer en tid hvor ånden skal øses ut over alle mennesker, altså over hele kloden. Det det som skjer på pinsedag at ånden kommer ned og allesteds nærværende, sånn at det ikke finnes et gudløst sted i verden, og det finnes ikke et gudløst menneske, for ånden som Jesus sier, hos alle. Det som forskjellen, det at alle inn rekkevidde av den hellige ånd, men Jesus sier at verden kan ikke ta imot han, men dere kan ta imot han, så han skal være hos alle, men han skal i tillegg være i dere, hos og i for alltid. Altså en veileder som du ikke behøver å oppsøke langt borte, gå til, avtale tid med, men en veileder som du har i deg, med deg, til enhver tid. Jeg skal vel ikke skryte at jeg har gått veldig mye i fjellet, men jeg har gått litt. Og ingen vet hvor mye det Takk skal dere ha. Jeg har også vært på Sognsvann. Det turistforeningen som har sånne fjellvettregler. Og en av fjellvettreglene, nummer 6, sier at vi skal bruke kart og kompass. Og det klart, for en pastor som skal forkynne om åndens veiledning, så det jo fantastisk å lese, ikke bare Bibelen, men lese turistforeningen. Altså, du vet, jeg ser jo for meg kart, det må være Bibel, og kompass kan være den. Helion, hør på dette. Dette høres nesten ut som en prekentekst. De skriver, ta alltid med kart og kompass på turen, og lær deg å bruke det. Bruk alltid de nyeste utgavene av kartene, og studerer du kartet før turen og tegner en ruten du skal gå, har du lagt grunnlaget for en sikker gjennomføring av turen. Følg godt med på kartet. Også når det klarvær og god sikt, så vet du til enhver tid hvor du Når været først tjukner til, kan det være vanskelig å fastslå nøyaktig hvor du står. Les kartet fremover og merk deg punkt som du kan kjenne igjen. Stol på kompasset. Bruk kartmappe festet rundt halsen og livet, og et løst kart kan lett bli tatt av vinden. Jajamen. Jeg ser for meg kart som en slags objektiv beskrivelse av et landskap. Stort, mye mer enn det jeg kan se med det blotte øyet. De lange linjene, altså jeg ser det jeg ikke ser, og jeg kan se det nært. Selv om det lite, det stort når det blåser og tåka tettner til. Så ser jeg at det også detaljene om det nære ved det som rett foran meg. Rent subjektivt hjelper kompasset meg til å ikke bare ha en slags objektiv beskrivelse av et landskap, men hjelper meg til å finne ut hvor jeg hen i dette landskapet, og hvor bør jeg gå hvis jeg skal dit hvor jeg har bestemt meg for å gå. Og så kan kompasset både plassere meg, men også gi meg retning for den turen jeg har tenkt til å ta. Bruk kart og kompass. Nå det sånn at turistforeningen skriver ikke på noen måte at vi skal bruke GPS. De advarer litt om at du kan komme i områder hvor det ikke dekning, eller at du kan gå tom for batteri, så sier ikke stort bare på det. Men jeg, som en enkel sjel, på 60 år. Ja, det utrolig. Dere trodde ikke det. Dere trodde jeg var 70, jeg vet det. Men hvis du for 50 år siden hadde sagt til meg, Egil, når du blir 60, kommer du til å ha en sånn liten greie i lomma som kommuniserer med noen store satellitter opp under himmelen, og disse satellittene og det du har i lomma eller i hånda, de snakker sammen sånn at den vet hvor du og du kan få hjelp til å finne fram dit du skal, og du kan velge selv om du vil høre stemmen eller om du vil skru av den stemmen, men den gir deg veiledning underveis. Og hvis noen hadde sagt til meg det for 50 år siden, så hadde jeg sagt, ja, det gøy altså, å høre om sånne greier som folk drømmer om, men virkelighet, det tror jeg ikke på. Det har gjort det enklere for meg å tro at den store Gud kan kommunisere med milliarder av mennesker, vite hvor hver enkelt av oss til enhver tid, men ikke bare det, men kan hjelpe oss i veiledning til å finne vei og ta gode valg. At selv om vi mange, selv om universet stort, så dette blitt veldig nært. Og jeg må si, hvis satelliten klarer det, da tror jeg at Gud klarer det. At du rett og slett har veilederen med deg på innsida. Både kart og kompass og GPS. Halleluja. Ånden vil lede oss. Den hellige ånd har mange navn. Fordi den har mange oppgaver. Trøster, formaner, oppmuntrer. Men ånden er også veileder. Jeg ser nesten for meg at ånden kunne kalles for guide. En guide er jo ikke en som bare viser deg veien, men som nærmest introduserer deg til et område, en by, til et landskap du ikke er kjent i. Altså nærmest åpner dører og lokker deg inn i noe du ikke visste fantes. Beskriver det, ja, men også hjelper deg til å oppleve det. Jesus sa at den hellige ånd skal være en sånn guide, en døråpner for dere i landskapet. Og da fortsetter han denne avskjedstalen og dette løftet om den hellige ånd med det som nå vi leser i Johannes 16. Kom igjen, folkens. En smule begeistring. Ikke for mye. Kom igjen. Ennå har jeg mye å si dere. Men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Alt det som min far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Jeg tenker at den hellige ånd som veileder har en slags, ja, kanskje skummelt av meg å si, men at han nærmest har en slags prioritert oppgave, og at hans viktigste oppgave er å veilede oss til Jesus. Ikke til hva som helst, hvor som helst, men til Jesus Kristus. Jesus sier jo det om den hellige ånd som vi nettopp har lest. Han skal herliggjøre meg. Han skal ta av mitt, og så skal han gi det til dere. Altså han skal først og fremst gjøre oss kjent med og knytte oss til Herren Jesus Kristus. Hvis du tenker deg før pinsedag, så var Johannes døperen i denne oppgaven. Det var han som var denne som skulle introdusere folket for Jesus Kristus. Derfor ble Johannes døperen kalt for en veirydder. Han skulle rydde vei i folks tankeliv. Han skulle rydde vei i folks følelsesliv. Han skulle rydde vei i folks religiøse liv. Altså han ryddet vei, for nå kommer Jesus Kristus. På samme måte ble Johannes døperen kalt en forløper. Han sier selv at jeg er sendt i forveien. Det var ikke bare det at han var 6 måneder eldre enn Jesus, men Jesus kom rett etter. Så han var en sånn som gikk foran og ryddet vei, men også varslet om at bak meg, etter meg, kommer en som er større enn meg. Så når Jesus kom, så var de på en måte forberedt. Og så var han en som pekte. Johannes døperen, han pekte hele tiden ut Jesus. Han sier, se der, Guds lam som bærer verdens. Altså han gjorde folk oppmerksom på Jesus. Nå var det sånn at når Jesus var døpt i ånd og i vann, så begynte han selv å døpe sammen med disiplene sine litt lenger nede der, og da ble Johannes døperens disipler veldig bekymret, fordi at nå var på en måte suksessen gått en annen vei. Nå var det veldig mye folk der nede, og det var litt mindre folk her. Og da sier de dette til Johannes. Hva skal vi gjøre nå liksom for å få snudd strømmen? Da sier Johannes døperen, det er helt riktig. Det er akkurat sånn det skal være. For han skal vokse, og jeg skal avta. Det er åndens rolle. Det er å introdusere Jesus for oss, gjøre oss kjent med Jesus, knytte oss til Jesus. For å si det sånn, hvis du har møtt Jesus, så det den hellige ånd som har forberedt det møte. Han har vært hos deg før Jesus kom. For han hos alle, og han hjelper oss til å møte Jesus. Når vi leser i Apostlenes gjerning, så ser vi enkeltmennesker som får denne hjelpen av den hellige ånd til å oppdage hvem Jesus er. Da Jesus var liten gutt og ble båret inn i tempelet etter jødisk renselsesskikk og omskjærelsesskikk, så er det en gammel mann som kommer. Og det var ikke så veldig stor forventning til Messias i de dager. De trodde vel kanskje at Gud hadde glemt hele greia. Men det var en mann som hadde mye forventning. Han var ikke prest, han var ikke profet. Det står rett og slett bare at han var en gudfryktig og rettskaffen mann. Men det var noe med han, og det var at han hadde fått vite noe av den hellige ånd. Ånden hadde latt han få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salvede. Og nå kom han til tempelet ledet av ånden. Hør her. Ånden vil lede deg og meg. Og det ånden først og fremst vil gjøre, er å lede oss til Jesus. Ikke bare som et første besøk, men gjentagende ganger gjennom hele livet virker den hellige ånd i oss og på oss hele tiden for å få oss til, som Jesus sier, han skal ta av det som er mitt, og så skal han gi det til dere. Halleluja for ånden som leder oss til Jesus. Hvis jeg får lov å antyde punkt 2, så tenker jeg at den hellige ånd leder oss til skriftene. Jesus sier jo det, at han skal veilede dere til hele sannheten. Og jeg tenker at den hellige ånd vil lede oss til skriftene, fordi skriftene leder oss til Jesus. Altså ordet, som Jesus, og ånden er alltid gjensidig bekreftende. De hører og virker i hop. Sånn at når vi fylt av den hellige ånd, blir vi veldig ofte glad i skriften. For ånden og ordet hører sammen. Og da tenker jeg at vi i dette kartet som skriften er, ikke først og fremst bare tenker på de nære detaljene. Du vet, noen jo ekstremt glad i mannakorn. Det har ikke dere, det vet ikke det hva det er. Mannakorn, har dere hørt om det? Ja, det sto nesten i alle hjem før, en sånn bolle, nærmest med små lodd. Og det var alltid spennende å trekke et sånt lodd, om du vant eller ikke. Nærmest var det en sånn opplevelse. Andre spesialister på tommelfingervers. Herre, jeg ber deg om veiledning nå. Og jeg sier, du kan ha flaks, og Gud kan bruke det. Men jeg tror ikke at det er det alminnelige mønstret. Jeg tror på en måte at den hellige ånd vil at vi skal bli kjent med hele landskapet. Faktisk sånn at vi begynner å kjenne Guds tankegang. Du vet, det var en type som hadde tannlegeskrekk. Jeg mener at du kan få hjelp av sånne mannakorn. Altså han hadde tannlegeskrekk, så han rett og slett måtte trekke et mannakorn før han gikk. Og jeg må si at når han trekker da salme 81, 11 og leser «Lukk opp munnen din, så skal jeg fylle den», sier Herren, så er det noe med at du kjenner at i dag fikk jeg hjelp på en måte, altså. Det er noe med det. Og vi var pastorpar i Kristiansand. Da hadde jeg kontakt med en del bedehus, og så var det Truls som var leder for bedehuset i Søgne. Og han hadde spurt om jeg kunne komme en onsdagskveld. Og jeg sa, det vil jeg gjerne, den onsdagskvelden, men jeg må først få avklart en annen greie, om jeg må det eller ikke. Ja, og når jeg har avklart det, Truls, så ringer jeg deg. Men det gikk nok litt lengre tid enn det Truls likte, sånn at det begynte å komme en del telefoner, og det lå «ring Truls», og det lå en lapp her, og «ring Truls», «ring Truls». Jeg tenkte, det er ikke noe grunn til å ringe Truls, for jeg vet jo ikke noe. Jeg vet ikke, det er ikke klart enda. Så kom jeg på jobben en dag, og på kontoret lå det en lapp. «Les Lukas 7,19, hilsen Truls», og tenkte, «nå har Truls fått et ord. Det må jeg lese. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Så jeg sier ikke at det ikke er effekt i enkeltord, men det er enda viktigere at den hellige ånd får lede oss inn i hele landskapet, i de lange linjene, i de store fortellingene. Og det fint å kunne mer enn Johannes 3,16, så har også den hellige ånd andre ord han kan minne deg om. Det kan jo være andre situasjoner hvor det kan være fornuftig å få enda mer. Jeg tenker at det Jesus gjør, kanskje spesielt på oppstandelsesdagen, det litt rart. At når han går sammen med disse to disiplene, Emmaus-vandrerne som kaller dem, fra Jerusalem til Emmaus, 12 kilometer, så går han ikke bare og viser seg fram, han usynlig for dem. De kjenner han ikke igjen. Men han åpner skriftene for dem. Og så holder han en 12 kilometers bibeltime om hva som sagt om han i Mosebøkene, hos profetene, i salmene. Og så begynner de å se han i skriftene. Hør, det finnes ingen åndelige opplevelser som så store eller sterke at det ikke går an å tvile på dem. Var det psykologisk? Var det en hallucinasjon? Var det en manipulasjon? Var det suggesjon? Var det en innbildning? Er det virkelighet? Hva var det egentlig? Så det Jesus gjør, det å knytte deres tro, ikke bare til deres opplevelser og erfaringer, men å knytte deres tro til skriftene. For det det samme, og der står det enten det tåke eller klarvær, enten det fint vær eller uvær. Derfor sier disse to, brant ikke hjertet i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Du har en veileder som leder deg til Jesus, men du har også en veileder som leder deg og åpner og introduserer ordet og ordene og det åndelige landskapet. Du har rett og slett fått leksehjelp. Fantastisk. Jeg tenker at ånden vil lede oss, og jeg vet at noen av dere nå hadde håpet først og fremst på litt sånn spooky historier om at det sånn, og så hørte jeg en stemme, og da så jeg en skikkelse. Og da begynte det å blåse nord skikkelig. Og da kom det en dame gående på Skroveveien. Og da visste jeg at nå ånden på ferde. Her det noe som skjer. Og jeg bestemte meg for å ikke gå den veien i kveld. Men jeg bestemte meg for å introdusere deg først og fremst for det hellige alminnelige. Fordi livet stort, livet langt. Og det viktig at du først og fremst blir glad i det alminnelige generelle. Og så vil Gud også gi deg og hjelpe deg i det mer spesielle og i det spesifikke. Så jeg tenker at den hellige ånd først og fremst vil hjelpe oss inn i denne store generelle planen som gjelder for alle mennesker til alle tider på alle steder. Og som ikke spesifikk for deg eller meg, men som Guds plan for alle. For eksempel at vi skal elske Gud og vår neste som oss selv. De 10 bud, også sånne generelle ting som gjelder for oss alle. Og jeg leser Romerbrevet som en slags grunnleggende forutsetning nærmest for å komme inn i Guds vilje. Du vet, man kan jo si, Gud, du må lede meg hvor du vil, men jeg vil bo her. Da har du lagt noen premisser for hvor Gud kan lede deg, for hvor langt kan du pendle, liksom. Så det noe med hvor betingelsesløst kan jeg våge å søke Guds plan? Og hvor fri Gud til å lede meg innenfor de rammene jeg legger for Gud? Jeg leser i Romerbrevet, og gjerne sammen med dere, Romerbrevet 12, 1-2. Kom igjen, folkens. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Altså, det grunnleggende overgivelsen. Bringe seg selv fram for Gud som et offer. Jeg gir meg til deg. Det en veldig bra grunnleggende handling og holdning. Jeg stod I et veikryss hvor jeg trengte hjelp, og jeg har fått hjelp av Gud I noen viktige veikryss, og jeg har blitt overbevist om hva som Guds vilje. Nå reiste jeg til retreat-senteret, retreat-gården I Østerdalen, Liagård, som jeg har vært mange ganger på en eremitthytte, og det har alltid vært sånn for meg at bare jeg blir alene, og det blir stille, og jeg får være alene med Gud, da finner Gud og jeg ut av det, eller han finner ut av det med meg. Men nå synes jeg ikke at jeg hørte eller skjønte hvor jeg skulle gå og hva jeg nå skulle gjøre. På Liagård det et gammelt godt ektepar som har bygd opp denne retreatgården. Det Sigmund og Ingeborg Bø. Og jeg har av og til snakket med Sigmund I den sammenhengen at jeg har bodd der. Og nå snakket jeg med Sigmund igjen og sa, hvorfor svarer ikke Gud tydeligere? Hvorfor kan han ikke fortelle meg hva jeg skal gjøre, om jeg skal gjøre det eller det? Så jo Sigmund en klok mann og sier, du ikke sikker på at det kanskje en del av Guds modningsprosess med deg da? At han rett og slett ønsker at du skal ta beslutningene selv, fordi du nå blitt moden og ikke behøver å få hans direktiv I alle ting. Så sier han noe som jeg tenkte på. Du vet, når vi barn, sa Sigmund, så må jo foreldrene våre fortelle oss alt. Ja, nå må vi spise, og så skal vi bæsje. Det sier de vel kanskje ikke fra, men vi skal spise I alle fall, og så skal vi vaske oss, og, så, og nå må vi sove, og nå må vi sove. Og så foreldrene forteller barna alt. Og det jo veldig flott når du en og tre og fem. Men det klart, når du 15 og 25, og mor må si til deg, og nå skal vi spise, jenta mi. Ja, og nå må du gå på møte. Ja, hvorfor det? Jo, for du jo pastor. Altså, det noe med... Dessuten du 60 år, liksom. Altså, så liksom. Jeg tenker at når vi har grunnleggende lagt våre liv I Guds hender, altså gitt oss selv til Gud, så sier altså Jesus at da behøver du ikke å kjenne nødvendigvis, føle, oppleve, men du kan dømme om hva som Guds vilje. Og jeg tenker I dette at du som veldig opptatt av om du skal gå på den linja eller den linja, bør først spørre deg, har du gitt deg til Gud? For Gud nok ikke det viktigste hva du skal gjøre, eller hvor du skal bo, men det hvem du har tenkt til å tjene. Og det det grunnleggende spørsmål, ikke hva vi gjør, og ikke hvor vi bor. Det kan være viktig nok, men det aller viktigste at vi har lagt en grunn, og den grunnen at jeg vil tjene Gud. Og så kan du tjene Gud I Hammerfest, og så kan du tjene Gud I Afrika, og så kan du tjene Gud I Oslo. Men det hvor Gud leder oss. Men grunnleggende har vi gitt oss til Gud, og så prøver vi over tid å lære oss å dømme om hva Gud vil. Du vet, av og til når jeg skulle spørre mor og far om noe, så visste jo jeg hvem av de jeg skulle spørre. Ja, jeg visste at spør far om dette får jeg nei. Spør jeg mor, kan jeg kanskje klare å oppvise henne om et ja? Jeg kjente dem, vet du. Og det noe av hensikten. Det å kjenne Gud og kjenne Guds tankegang. Sånn at vi selv kan dømme og gjøre gode valg. Og være trygg på at vi I Guds gode plan. Og så tror jeg at ånden da, ut fra det vi leder oss inn I sin individuelle plan og sin spesielle plan for deg og meg I ulike livssituasjoner, I ulike livsfaser. Noen som har tatt et vanskelig valg knyttet til 15. april? Et eller annet med studier? Nei, jeg har aldri søkt på et studie, så jeg tenkte kanskje 15. april var en sånn dato, men nei, da skal jeg gjøre bedre research, kjente jeg. Det var ikke sånn søknadsfrist på den konditorlinja jeg gikk på heller. Men jeg tenker at vi kan være frimodige på, for Gud har lovet, ikke bare å lede alle kollektivt, men han har lovet å lede oss og veilede oss individuelt. Han har sagt, jeg vil gjøre deg vis, og så vil jeg lære deg den veien du skal gå, og jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Det synes jeg vakkert. Og som hjelp så har jeg tenkt at jeg vil bare introdusere hvordan jeg ser Gud leder folk gjennom den første kirkehistoria I apostlenes gjerninger. Jeg ser at han først og fremst, nei, ikke først og fremst, men han leder dem. Det jo ganske morsomt da, at de begynner sin gjerning uten Jesus med loddtrekning. Det, altså, de skal jo velge en apostel, tenker jeg. Skal vi velge han eller han? Nei, jeg tror vi trekker lodd. Det ble ingen vanlig praksis. Men for deg som kommet inn på to skoler, så det jo en mulighet, så kan du si apostlene gjorde det sånn, så kanskje jeg får gjøre det sånn, jeg også. Men det jeg ser, det at for eksempel et sånt stort spørsmål om de må pålegge hedningekristne og følge jødiske regler og ritualer, så må de debattere dette skikkelig opp i Jerusalem med alle apostlene, og de holder på å debattere, diskuterer og forhandler og samtaler, og så konkluderer de, og når de har konkludert etter rådslagningene og samtalene, så den hellige ånd, og vi har besluttet. Det mye god åndelig veiledning i rådslagning og samtale mellom mennesker, som har forstått både Jesus og skriftene. Så finner du strategier og planer. Du vet, noen har en slags allergi, litt sånn overkarismatiske, kan få litt allergi mot strategi og planer, for det oss liksom. Men du vet, når du leser apostlene, og for eksempel en strateg som Paulus, så vet han hvor han skal plante menigheter, hvilke knutepunkter og hvilke byer som viktige. Han legger planer for sine reiser og sier, jeg kommer til dere, jeg kommer kanskje bare til å reise forbi, men i Efesus har jeg tenkt å stanse vinteren over. Altså, Paulus legger planer, og apostlenes gjerninger full av dette med planer og strategier i og med den hellige ånd. Og så ser vi at det åpner seg dører, det blir nye muligheter og omstendigheter, også fordi dører lukkes. Det jo ingen av de som har planlagt forfølgelse, men det var sånn evangeliet kom til Samaria. Og Paulus har jo ikke akkurat tenkt at jeg håper jeg blir fengslet snart, men han blir fengslet. Og grunnleggende har han gitt seg til Jesus, så da tjener han Gud i fengslet, og så skriver han brev. Brev som vi leser i dag og har stor glede av. Altså, han tjente Gud. Når dørene var åpne, han tjente Gud når dørene var stengt. Han tjente Gud når omstendighetene tillot det, og han tjente Gud når omstendighetene ikke tillot det å gjøre det på den måten på dette stedet. Det ser vi et godt mønster på i apostlenes gjerninger. Og så må vi selvfølgelig ikke underslå at vi har med en bok om en ånd, om en Gud å gjøre, som taler til oss også i det overnaturlige, profetisk tiltale. Syner, åpenbaringer. Peter på taket nede i Jaffa og har en bønnemøte. Og mens han ber kommer det en duk ned med masse dyr og urene dyr. Og Gud sier, eller den hellige ånd sier, ta og et og slakt. Og nei, han synes jo at det går ikke an. Duken går opp og duken kommer ned. Og Peter skjønner ikke med en gang hva som skjer. Men alt dette en forberedelse for at han som jøde skal av ånden ledes opp til den romerske offiseren Cornelius oppe ved Caesarea. Hvis vi følger med i apostlenes gjerninger, så ser vi at Gud taler. Vi skal sende ut misjonærer fra Antiokia, apostlenes gjerninger 13, så er det mens de holdt gudstjeneste og ba, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Paulus. Et eksempel for eksempel da Paulus ser en mann i et syn. Og denne mannen står og sier, kom, kom, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og på bakgrunn av dette synet av denne mannen, så drar de til Makedonia. Jeg tenker at det ikke ett mønster for hvordan Gud leder oss, men at vi åpner perspektivet og tenker, Gud, led meg, og jeg ønsker å holde alle muligheter åpne på hvordan Gud kan tale til meg. Amen. Halleluja, nå tar det helt av her. Jeg har lyst til å ende med et vitnesbyrd. Ikke fordi det et mønster som alle skal følge, men fordi at jeg nå har levd et ganske langt liv. Ja, det kan du jo kanskje se. Det meg og kjæresten min. Hun var 14, jeg var 15, og det Turi til venstre. Det bør sies Hva vet man om livet når man 14 og 15? Nesten ingenting. Men vi visste, vi har sett en film før I dag. Marie, Kristine Marie, som forteller om at hun som 8-åring hadde gjort en opplevelse hvor hun hadde forstått at Gud ikke bare finnes, men hvor Gud ville ha med henne å gjøre, og at han ønsket å være sammen med henne, og at han ønsket å lede henne, og så avslutter hun med å si, «Jeg tror at Gud har en plan for livet mitt.» Turi og jeg visste ikke hva som var Guds plan for vårt liv. Hun begynte etter hvert å jobbe I barnehave når hun hadde sluttet. Ja, jeg mener det at man bør slutte I barnehaven før man begynner å jobbe der, men jeg gikk på konditorlinja på yrkesskolen. Det vi snakket ofte og mye om, vi visste jo ikke om vi skulle bli misjonær eller pastor eller evangelist, eller om vi skulle bli konditor og barnehageassistent. Men vi visste en ting. Vi ville leve for Jesus. Hun sa til meg, hvis ikke du har tenkt til å leve for Jesus, så blir det ikke oss. Jeg sa til henne, jeg vet ikke hva som Guds plan med mitt liv, men jeg har tenkt til å leve for Jesus. Lykketreffet for meg var jo at vi har stått I mange veikryss, og det har vært avgjørende at vi har hatt en innstilling hvor vi har ønsket å tjene Gud. Jeg visste ikke om jeg hadde kall til å bli misjonær. Mor og far hadde vært misjonær, og far var pastor. Jeg tenkte ikke at det har ikke jeg, men jeg skulle gjøre siviltjeneste. Og fikk gjøre siviltjeneste her I Philadelphia, og var aktiv I ungdomsarbeidet fra før, og ble enda mer aktiv nå. Så når det nærmet seg slutten, så sa de, kan ikke du ta et år til? Og så tok jeg et år til, og når det nærmet seg slutten, så sa de, kan ikke du bare ta et par år til? Og så tok jeg et par år til, og så sa de, kan ikke du bare bli her? Og så var jeg med I eldsterådet, og så hadde jeg begynt å preke, og så hadde jeg blitt pastor uten at jeg hadde søkt om det. Jeg hadde ikke sett det foran meg, men nå kunne jeg snu meg og se det bak meg, at noen andre hadde sett noe jeg ikke så, og gitt meg en tillit jeg kunne vokse på. Etter 10 år så slutta vi her, og etter en kort periode vi har jobbet som søppelkjører, så fikk vi også mange spørsmål fra andre menigheter, men det var lett å si nei til. Men Kristiansand klarte vi ikke å si nei til, men vi klarte ikke å si ja heller. Og så husker jeg at vi snakket med mennesker, og vi ba mye, og tenkte at vi vil gjøre din vilje, Gud, men vi vet ikke hva din vilje Og så bestemte vi oss for at når ikke han taler tydelig, og vi ikke klarer å skjønne det, så det lettere for oss. Altså, vi nærmere et ja enn et nei, men vi ikke overbevist. Da husker jeg at vi skrev et brev. Vi skrev et brev til Kristiansand som ville ha oss som pastorpar, og så la jeg den lukket konvolutt, og så sa vi til Gud at det ligger I denne konvolutten, det vi nå har skrevet, og du vet hva det Det ligger I 3 uker. Og hvis du vil noe annet enn dette, da får du tale tydelig. Men om 3 uker går dette brevet I postkassa, og når det har gått I postkassa, da det din vilje. Vi kan ikke holde på nede I Kristiansand og lure på hver gang det en eller annen kritisk sak, at kanskje ikke vi skulle vært der, kanskje det ikke Guds vil, kanskje vi tok feil. Vi kan ikke holde på sånn. Fra det brevet går I postkassa, dette din vilje, Gud, og du kan tale tydelig. Jeg bare sier det for at det har gått så forskjellige reier. På slutten av tiden I Kristiansand begynte jeg å bli veldig opptatt av media. Vi hadde gjort gode ting på radio og TV der nede, men det begynte å bli sånn en indre fornemmelse av at jeg skulle gjøre mer som hadde med media å gjøre, og jeg trodde det var TV. Snakker med eldsterådet lederskap I Kristiansand og sier, jeg vet ikke hva, jeg vet ikke hvor, og jeg vet ikke hvordan, men vi må gjøre plass I min tjeneste, kanskje rydde vei til halv tid for at jeg skal jobbe med media, og jeg tror det TV. Så kommer en utfordring her fra Philadelphia, Oslo, om jeg kan komme hit og hjelpe til med å løfte dette TV-arbeidet opp I lufta, som senere ble til TV Inter. Det begynte med en indre fornemmelse. Og når jeg da hadde vært ansatt på TV 2 I 3 år, så kaller Philadelphia meg hit som forstander I 1995, eldsterådet utfordret meg, og jeg sier nei. Jeg sier takk for tilliten, men det ikke aktuelt. Allerede dagen etter så skjønte jeg, det ikke så lett å si nei. Det var nesten som en flue I rommet som jeg ikke klarte å treffe hver gang jeg slo, så surret den videre. Da gikk jeg inn I en kallsprosess, og Turi og jeg var inne I en forferdelig sånn omveltende tid, og det ble omveltende for menigheten. Men da opplevde vi det, ved det veikrysset. Nå opplever vi Guds ledelse og vilje så tydelig at sier vi nei nå, handler det om ulydighet. Det ble sånn når vi fikk være pastorperm med hovedansvar her fra 1995. Og i 2008 så kjente jeg at nå tror jeg ikke at jeg kan løfte dette lederskapet inn i en ny epoke for 10 nye år. Jeg kan holde ut i 1, 2 og 3 år til, men jeg klarer ikke å løfte det. Men hvordan kan man slutte når Gud har sagt at du skal begynne? Det synes jeg var vanskelig. Jeg besøkte Gud og så kom jeg fram til en fantastisk hilsen, som ikke løste alt, men som bare ble en utløsende dråpe. Jeremias 40, vers 4. I dag løser jeg deg fra de lenkene som jeg har bundet deg med. Hvis du vil bli med meg til Babel, så kan du gjøre det. Hvis du vil la være, så er det helt greit. Du kan gjøre som du vil. Hele landet ligger åpent for deg, og jeg vil være med deg. Det er nesten som om Gud sa ved det veikrysset. Egil, forrige gang valgte jeg. Nå kan du velge. Forrige gang gjorde du som jeg sa. Nå har jeg lyst til å gjøre som du vil. Og så opplevde jeg en slags valgfrihet. Hvorfor forteller jeg dette? Jeg forteller det bare fordi at jeg har levd et ganske langt liv. Men ved ulike veikryss har Ture og jeg opplevd Guds ledelse på forskjellige måter, i en slags variasjon. Og jeg har lyst til å åpne det landskapet for deg, at ånden ønsker å rett og slett lære deg inn i en trosvandring, hvor du kanskje når du var ung, sier Jesus til Peter, helt på slutten av livet, Johannes 21. Da bandt du belte om deg og gikk dit du selv ville, men når du blir gammel, da skal du strekke ut hendene dine. Det er noe som heter å fall in love. Det er noe med Jesus som strekker ut hendene på kors, gir seg til oss, gir seg til Gud. Peter, du kommer til å strekke ut hendene dine. Og da vil du det du ikke vil nå. Men da vil du det Gud vil for ditt liv. Og Andreas Døvik forrige søndag avsluttet med at åndens kall er kom. Og jeg tenker at ånden byr oss opp til dans. Jeg mener ikke dans på roser, jeg mener ikke det. For livet er ikke nødvendigvis en dans på roser. Men jeg opplever dans, altså jeg opplever. Hva har jeg opplevd med dans, altså? Altså, når jeg vokste opp var dans synd. Og så fikk to av døtrene mine, altså har blitt dansere og gått på balletthøyskolen, og da synes jeg i alle fall det var veldig synd at jeg ikke kunne danse. Og så har jeg vært gift med Turi alle disse årene, så har jeg så hatt så lyst til å begynne opp på dans. Og så kan jeg ikke. Det er noe med grunntrinna som ikke sitter og selv hjemme på stuegulven, og vi liksom, jeg byr Turi opp på dans, og så blir det så, det blir så rart, altså. Og hun svinger en vei og ut gjennom balkongdøra, og jeg, det blir ikke som jeg liksom hadde sett for meg. Men kanskje du kunne likevel tenke at ånden byr deg opp til dans, for det er et samspill, det er en relasjon. Det er kjærlighet i bevegelse. Det er ikke sånn at begge fører. Nei, en fører og en annen følger. Men det er ikke direktiv. Det er et samspill mellom ånden og deg. Kom. Kom, sier den hellige ånd. Jeg vil danse med deg. Jeg vil leve et liv i bevegelse med deg, i en kjærlighetsrelasjon. Er det noen som sitter midt inne i et sånt valg, vanskelig valg, akkurat disse dagene, disse ukene, så hadde jeg tenkt at vi i dag skulle be for dere som kjenner dette dilemma, høyre, venstre, fram, tilbake. Ja eller nej? Kan vi böja hodet? Ska jag ge dig en möjlighet bara att lyfta handen dig högt och ta den ned igen och så vi är be en kollektiv bön för dere som är I en valgsituation. Gud välsigne där. Oj, Gud välsigne där. Gud välsigne där. Någon tänker vem ska jag gifta mig med? Vem ska jag vara kärste med? Vilket studie ska jag gå på? Vilket land ska jag bo I? Vilken by ska jag vara I? Vilken bygd ska jag placera mig I? Är det enda fler så lyft handen dig och så bara säger vi Herre, här är vi. Här är vi. Vi vill grundläggande overge oss till dig. Och så ber vi dig om att du leder oss. Kom Helligånd. Kom Helligånd. Kom Helligånd. Herre, jag har inte tänkt att dirigera dem vad och hur du ska si det, men vi ber om att valgene våre blir rätt. Det blir till din ära. Det blir till människors gang. Vi ber inte om ett lätt liv, men vi tror att ett liv med dig är ett rikt liv. Herre, kom. Kom Helligånd.